Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Obilježena 22. godišnjica genocida u Srebrenici.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali kada dođe i sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Pred apelacionim sudom u Beogradu odbačena optužnica za ratne zločine protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca. U selu Zalaz je odata pošta za Srbe iz Bratunca i Srebrenice koji su ubijeni prije 25 godina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo u četvrtak istragu protiv četvero visoko rangiranih predstavnika vlasti Republike Srpske, među kojima je Milorad Dodik, u predmetu koji se odnosi na provođenje referenduma u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Jedan očigledni, ja bih rekao, kukavičluk onih jeli u tužilaštvu. Ako je postojala neka odgovornost vezana za referendum, onda je trebalo da se ide do kraja hrabro, pošteno, da odgovaraju oni koji imaju najveću odgovornost u tome.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regiona koja krajem sedmice u Trstu nije potpisala ugovor o ulasku u transportnu zajednicu. Prije najavljenih sedmičnih događaja u zemlji i regiji slijede vijesti koje su obilježile ovu subotu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mladen Ivanić u ponedjeljak nakon 8 mjeseci dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine predaje Draganu Čoviću. Tim povodom je u intervju za FEN ukazao da mnogi političari više razmišljaju o implikacijama na izbore nego što prave poteze koji su okrenuti ka evropskoj budućnosti BiH i zbog toga može doći do zastoja na njenom evropskom putu. Stanje na požarištima širom Hercegovine i danas je problematično. Najteža situacija je u opštini Ljubinje, Jablanica i to na planini Čvrsnici, te u Mostaru gdje su kod jednog naselja ugrožene i kuće. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je mjeru kojom traži od Ministarstva odbrane izvještaj o rusko-srpskoj vojnoj saradnji, saopštio je visoki član Komiteta za vanjska pitanja predstavničkog doma Eliot Engel. On je naveo da je Rusija nedavno poklonila Srbiji oružje vrijedno 600 miliona dolara. Policija u Srbiji uhapsila je na graničnom prelazu Horgoš 42-godišnjeg državljanina Turske po međunarodnoj potjernici za terorizam, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Za ovom osobom, čiji su inicijali AR, bila je raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da je izvršio krivično djelo terorizam. U Turskoj će biti održano niz manifestacija u okviru obilježavanja prve godišnjice neuspjelog pokušaja puča, u kojem je najmanje 260 osoba poginulo, a 2196 ranjeno, kada su pripadnici jedne frakcije turske vojske pokušali svrgnuti s vlasti predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Tokom dana će biti održani veliki mitinzi, dok će se Erdoan obratiti parlamentu u istom trenutku kada je ta zgrada napadnuta prošle godine. Ovaj dan je proglašen državnim praznikom. Abu Said, čelnik IDIL-a u Afganistanu, ubijen je u napadu na sjedište ove grupe u pokrajini Kunar početkom ove sedmice, saopšteno je u petak iz Pentagona. Portparolka Pentagona Dana White u saopštenju je navela da su i drugi pripadnici ove grupe također ubijeni u napadu koji je izveden u utorak, javlja Reuters. Jedan muškarac napao je danas nožem nekoliko osoba na metro stanici u Teheranu, glavnom gradu Irana, nakon čega ga je policija ubila vatrenim oružjem, javili su iranski mediji. Agencija IRNA je prenijela da su u napadu u metrou povrijeđene 4 osobe, dok je prema navodima agencije MIR povrijeđeno najmanje 15. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Bijača, Ivanica, Čepikuće, Neum 2 i Izačić pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Intenzitet saobraćaja pojačan je i na ulazu BiH iz Hrvatske, na graničnim prelazima Gradiška i Bosanski Brod. Vrijeme sutra, u Bosni pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u Hercegovini vedro. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U memorijalnom centru Potočari u utorak je obavljena kolektivna dženaza za 71 Bošnjaka ubijenog u genocidu u julu 95. Najmlađa žrtva koja je ukopana je Munib Salkić, koji je imao samo 15 godina. U memorijalnom centru ukopano je 6575 identifikovanih Bošnjaka iz Srebrenice i 8 susjednih opština, informiše Sadik Salimović.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali kada dođe i sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli, priča Emina.
Bio je visok, nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i da ga obuče da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula. 94. bila je u policiji, radila i poginula. 22 godine ga tražim, svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam, žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa, a sad kad ima, ja ga sad ne dam nikome.
Najstarija žrtva koja je ukopana u memorijalni centar je Alija Salihović, kćerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, on nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočare. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega se odvojilo od majke, nikad ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a 5 unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest. Koliko god je tužna, ona je predivna, da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milić, Vlasenca, Batković u Lugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti. Pogodilo me dobro. Dojuče sam se sve nadao da je živ. Tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ, danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj brata je ispratio ime Vludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen cijel od kukova prema dole. To sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, iz dvije grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen nikad ništa, nismo isto čuli za njega, 75. godišta vam je brat, 77. enver.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra Potočari.
Znači, ukupno će u memorijalnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanje žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorijalni centar ili po željama porodica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije o deportaciji izbjeglica Srebrenice, odnosno o 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih streljanja u tom gradu prebjegli u Srbiju, vjerujući da su na sigurnom, ali gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske. Većina je ubijena, njihovi ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama ili se vode kao nestali. Novi dosije fonda bavi se ulogom institucija Srbije u deportacijama zarobljenih na teritoriju Bosne i Hercegovine. Prilog Branke Mihajlović.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže: saznali smo za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajna Bašta i Ljubovija, ispitivani, zlostavljani. U roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih i on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom kaže, ostao živ.
Ožiljci pomeni su naravno od maltretiranja u Bajnoj Bašti, u Bratuncu, a posle u logoru Batkovići.
Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, kaže da se učesnici genocida u Srebrenici u Srbiji ne procesuiraju i da su zaštićeni.
Mi ukazujemo na činjenicu da Srbija i danas štiti učesnike srebreničkog genocida, ne optužuje ih iako su joj dostupni, da Srbija ne samo da nije sprečila, kao što to zaključuje Međunarodni sud pravde, nego je i pomogla genocid i druge zločine počinjene nad stanovništvom Srebrenice.
Fond za humanitarno pravo će formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na vojničkom groblju u Bratuncu 12. jula odata je pošta za Srbe iz Bratunca i Srebrenice koji su ubijeni prije 25 godina. Na Petrovdan 1992. u selima Zalazje, Sase, Biljača i Kunjerac ubijeno je 69 Srba. Njih 10 vode se kao nestali. Na tom području otkriveno je nekoliko masovnih grobnica. Govori Radojka Filipović iz opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca iz Bratunca.
Kad pođemo samo od činjenice da se za 69 ubijenih na Petrovdan vodi samo jedan proces gdje su optužena trojica, odnosno Naser Orić za Slobodana Ilića koji je stradao, znači, na Zalazju, i ako vidimo kako je krenuo i jedan i drugi proces i kako se vodi, možemo i pretpostaviti kakav će ishod, odnosno kakva će sudska odluka biti.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je u četvrtak istragu protiv 4 visoko rangiranih predstavnika vlasti Republike Srpske, među kojima je Milorad Dodik u predmetu koji se odnosi na provođenje referenduma u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Istovremeno, u istom slučaju podignute su optužnice protiv predsjednika i članova Komisije za provođenje referenduma. Javno se pita kako je moguće da u istom predmetu proces ne bude pokrenut protiv onih koji su referendum inicirali i proveli, ali šta BH pravo suđe poručuje ovakvim djelima. Dženana Halimović.
Iznenađenje, pa pomalo i razočarenje što nije optužen, nije krio ni Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, tvrdeći kako je upravo on taj koji je referendum inicirao.
Ja se osjećam potpuno neuvažen. Kako je moguće da mene ne optuži? Ja sam učestvovao u tome, ja sam vodio kampanju za referendum. Ja sam govorio o tome da to treba. Ja sam potencirao da se donese zakon o referendum. Kako je moguće da bi mene to ništa optužilo? Kako je moguće da Karan kriv, a ja nisam kriv?
Kako se navodi u saopštenju koje je bosansko-hercegovačko tužilaštvo uputilo javnosti, ne postoji dovoljno dokaza da su Mladen Ivanić, Mirko Šarović, Željka Cvijanović i Milorad Dodik počinili izvršenje, pomaganje ili poticanje u kaznenom dijelu provođenja referenduma. Koliko se ovakvoj tezi može vjerovati ako se zna da je predsjednik Republike Srpske koristio svaku priliku da referendum provede? Evo kratkog podsjećanja na dio u intervju kojeg je dao za naš radio 7 dana prije njegovog održavanja.
Ja pozivam ljude da izađu. Ja pozivam i Bošnjake i Hrvate da izađu na referendum. Mislim da je to važno i sa stanovišta, mada su me zbog te moje tvrdnje ranije optužili, sa stanovišta mogućnosti uključivanja u političke procese.
Podsjećamo, bosansko-hercegovačko tužilaštvo je 26. septembra 2016. saopštilo da je Miloradu Dodiku upućen poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi s referendumom u Republici Srpskoj. Tada je rečeno da je u državnom tužilaštvu formiran predmet u kojem se provode određene aktivnosti u vezi s neizvršavanjem odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. 10 mjeseci kasnije Dodik je izuzet iz predmeta, a analitičari ističu da na ovaj način bosansko-hercegovačko hercegovačko pravosuđe poručuje kako nema hrabrosti da procesuira najviše pozicionirane političare, ali i da isti imaju toliku moć da se zaštite. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Jedan očigledni, ja bih rekao, kukavičuk onih jeli u tužilaštvu, ako je postojala neka odgovornost vezana za referendum, onda je trebalo da se ide do kraja hrabro, pošteno, da odgovaraju oni koji imaju najveću odgovornost u tome.
Sociolog Ivan Šijaković.
To je potpuno obeshrabrujuće za građane, jer šta onda mogu ljudi očekivati, na koji način da budu tretirani pravedno. A istovremeno je veliko ohrabrenje za velike političke likove, političke vođe, da mogu da čine šta god hoće, samo ako ispunjavaju tamo neki veliki zahtev koji neki veliki centar moći u Vašingtonu, Briselu, Moskvi ili bilo gde od njih traži.
Koliko su u pravu bosansko-hercegovački analitičari kada kažu da za bosansko-hercegovačke političare ne važi ni jedno pravilo i da ih ovakvim odlukama bosansko-hercegovačko pravosuđe ne samo amnestira od svake odgovornosti, već i potiče da dalje djeluju na isti način, najbolje ilustruje govor Milorada Dodika u Bratuncu prije 7 dana.
Poznati su projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koji su tražili i samo usmjeravali svoje pare kako bi se ovdje u Zrinu vratili nakon otadžbinskog rata muslimani i da bi ponovo okupirali Zrinu na taj način.
I na kraju, podsjećanje da su Sjedinjene Američke Države upravo zbog održavanja referenduma u Republici Srpskoj, uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika stavile na crnu listu, odnosno zabranile ulazak u tu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
22 godine nakon rata veliki broj porodica živi u kolektivnim centrima. Kažu da su zaboravljeni od države.
Ja 100 puta ne plaćem na Boga, ali plaćem ovako na svoj život.
Gdje god uđeš ka izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica ili vamo ili tamo ili smrt.
Izrada petrovačkog čilima iz Umirja Sedija pokušava da očuva ovu tradiciju.
Motive radim stare naše petrovačke koje me je naučila moja mama. Uglavnom čuvam ove stare motive i prenosim ih ovdje.
Sve manje mladih se želi baviti umjetnošću jer se od toga u BiH ne može živjeti, no Goraždanka Irma je odlučila upravo suprotno.
Da poručim mladim ljudima da ostanu ovdje u Goraždu, jer ako svi budu odlazili, kome ćemo se truditi, kome ćemo raditi.
Slobodna Evropa. .org.
U Trstu je krajem sedmice održan samit zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regiona koja nije potpisala ugovor o ulasku u transportnu zajednicu na samitu. Potpisivanje je blokirala vlada Republike Srpske. Mirna Sadiković ima detalje.
Vlada Republike Srpske otkazala je podršku potpisivanju ugovora o transportnoj zajednici dan uoči početka samita lidera regiona u Trstu, na kojem su sve države osim Bosne i Hercegovine potpisale pominuti ugovor. Šteta je nesaglediva, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Transportne zajednice i učešće u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH.
Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u prezentiranju stavova Bosne i Hercegovine u transportnoj zajednici zajedno sa državnim ministrom i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No Evropska komisija kao inicijator formiranja transportne zajednice kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u Evropsku uniju to ne prihvata. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je za ovdašnje medije da za svog mandata neće dozvoliti da entitetski ministri odlučuju o regionalnim i evropskim projektima u ime Bosne i Hercegovine.
Dok sam ja predsjedavajući vijeća ministara, zaista nikada nećemo prihvatiti da Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim ugovorima predstavljaju entitetski ministri. Zahtjev da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir da bude prihvaćen, kao ni promjene ugovora koje zahtjeva vlada Republike Srpske samo dan prije potpisivanja ugovora.
Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.
Nažalost, kod nas u našem lokalnom entitetskom nivou političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoj lični interes.
Podsjećamo, ukoliko Bosna i Hercegovina ostane izvan transportne zajednice, gubici će biti nesagledivi. Bosna i Hercegovina će između ostalog izgubiti mogućnost za liberalizaciju željezničkog sektora i priliku da željeznička preduzeća intenzivno rade na provođenju reformi kako bi se osposobila za tržišnu konkurenciju, te mogućnost ulaganja u infrastrukturu, što predstavlja interes svih građana Bosne i Hercegovine. Željeznice Republike Srpske i Željeznice Federacije su u višemilijunskim dugovima. Radnici Željeznica Republike Srpske štrajkuju svaki drugi mjesec. Željeznicama Federacije Porezna uprava je nedavno blokirala račun zbog duga od oko 50 milijuna eura. Željeznička infrastruktura je zastarjela i lako bi se mogla obnoviti sredstvima koja bi Evropska unija odobrila kroz fondove transportnoj zajednici. No u Bosni i Hercegovini niko nema sluha za takvo što, kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu Osman Lindo.
Velika se sredstva gube, a da bi se međusobno vezali, morate vi kao na nacionalnom nivou napraviti dosta toga, pa da se kažem uvesti regionalno, pa onda evropski uvesti. Mi zaboravljamo tu kartu nacionalnog, nema veze što smo mi ovako izdjeljeni, može se nekakve stvari uraditi legislativno i organizacijski i sprovesti evropske direktive koje su donesene u željezničkoj saobraćaju, neovisno od što nismo članica Evrope. Trenutno Ministarstvo transporta na državnom nivou, uključujući entitete, vrlo tanko razmišlja po tom pitanju i to će ostati da smo imali dobru volju vezivanja regionalnog, ali ne znamo ni povući fondove.
Kada je u pitanju izgradnja transeuropskog koridora 5C koji treba povezivati Budimpeštu sa lukom Ploče u Hrvatskoj, najsporije se odvija kroz Bosnu i Hercegovinu, jer je do sada urađeno nešto više od 120 km od ukupno 337 km autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. I tu je bilo zastoja i izazivanja političkih kriza u entitetskim parlamentima, naročito u federalnom, zbog izmještanja trase te zamjene izvođača radova. Zbog toga je potrošeno mnogo više novca od predviđenog, a Bosna i Hercegovina je plaćala najskuplji kilometar autoputa u Europi. Upravo bi sve navedeno trebalo biti motiv vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da ispune uslove i pristupe regionalnim projektima, da uhvate korak sa susjedima, steknu pravo na korištenje evropskih fondova i poboljšaju uslove za lakšu povezanost i ljudi i roba sa Evropskom unijom. Ima u svemu loše politike, ali i nestručnosti, ocjenjuje profesor Lindov.
Mislim da je tu prije svega ne samo novac da je u pitanju, nego i neznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizić, uprkos tome što BiH nije potpisala ugovor o ulasku u transportnu zajednicu, je izjavio da su ipak 4 projekta za Bosnu i Hercegovinu odobrena.
4 projekta za Bosnu i Hercegovinu su odobreni. Riječ je o 3 dionice autoputa 5C, dalje proširenje terminala i kapaciteta luke Brčko. Ukupna vrijednost projekata je oko 250 miliona eura, a grant sredstva koje je dobila Bosna i Hercegovina iznose više od 46 miliona eura, dakle skoro 100 miliona konvertibilnih maraka. Realizacija ovih projekata će biti u potpunosti operativna u momentu kada Bosna i Hercegovina pristupi ugovoru o transportnoj zajednici. Zato je taj ugovor jako važan i zato njegova blokada predstavlja jednu vrstu izolacije Bosne i Hercegovine i nanosi ogromne i financijske i administrativne i naravno perspektivne štete svim građanima Bosne i Hercegovine.
Klub Hrvatskog naroda u Domu naroda BiH parlamenta u parlamentarnu proceduru dostavio je prijedlog zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, koji između ostalog predviđa osnivanje radiotelevizije Federacije BiH 2 sa sjedištem u Mostaru, zatim postojanje radiotelevizije Federacije BiH 1 sa sjedištem u Sarajevu, te radioteleviziju Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci. Analitičari smatraju da se na ovakav način javni servis Bosne i Hercegovine pokušava dodatno nacionalno podijeliti, što godinama pokušavaju izdejstovati BiH političari. Marija Arnautović.
Predloženo je između ostalog osnivanje radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine 2 sa sjedištem u Mostaru, čije bi upravno vijeće činilo 5 članova, 3 iz reda hrvatskog naroda i po 2 iz reda bošnjačkog ili srpskog naroda ili iz reda ostalih. Zatim postojanje RTV Federalna televizija 1 sa sjedištem u Sarajevu, gdje bi većinu upravnom vijeću imali Bošnjaci, te RTRS-a sa sjedištem u Banja Luci, gdje bi većinu imali pripadnici srpskog naroda. Direktor medija centra iz Sarajeva Boro Kontić kaže da je loša strana ovog prijedloga zakona u tome što se žele napraviti nacionalni kanali, čime se produbljuje problem javnog servisa.
S jedne strane ta činjenica da bi bio hrvatski i bošnjački u današnjoj Bosni i Hercegovini nije veliki problem, jer ovdje je sve podijeljeno po nacionalnom, jel? Tako da to jednostavno normalno za stanje države u kojoj smo, ali za ono što je javni servis i što je javni servis treba da bude, ovo bi bio korak unazad ili već ne znam gdje bi, u kojem pravcu, ali svakako u pogrešnom.
Političke partije u Bosni i Hercegovini nastoje instrumentalizirati sve medije, tako da borba Hrvatske demokratske zajednice za uspostavljanje kanala na hrvatskom jeziku nije ništa drugo nego pokušaj potpune kontrole dijela medijskog prostora, smatra profesor Enver Kazaz.
Ono što je važno reći tu i da većina intelektualaca koji su bliski HDZ-u takav postupak političke partije smatraju presudnim nacionalnim interesom.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže kako formiranje zasebnih nacionalnih kanala nije put koji će dovesti do poštivanja posebnosti specifičnih za Bosnu i Hercegovinu.
Ja spadam među one koji su uvjereni, vrijeme će to pokazati jesam li u pravu, da zapravo nacionalni kanali, inzistiranje na nacionalnim kanalima je samo jedna stanica na putu definitivnog destruiranja Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Neformalna grupa građana, mladih, visokoobrazovanih ljudi iz Goražda pomažu studentima tako što ih stipendiraju. Uz njihovu pomoć fakultete je završilo 4 studenata, a 4 se trenutno školuje, pripremio Alen Bajramović.
Alen Žiga ima 35 godina i trenutno radi kao inženjer na izradi inicijalnih eksploziva u goraždanskom preduzeću Pobjeda Rudet. Nakon projekata u kojima je učestvovao još kao student, prije 7 godina sa prijateljima je odlučio da nastavi činiti dobra djela. Tako je nastala grupa čiji se broj stalno povećava.
Uglavnom radi se znači o mladim ljudima, pretežno visoko obrazovani ljudi koji nisu uključeni ni u kakve političke opcije, linije. Uglavnom smo mi u SKAF-u ovako razmišljali da učinimo neko dobro djelo.
Kemal Halilović je diplomirani ekonomista, rukovodilac je službe za računovodstvo i financije firme Pobjeda Technology.
Znali smo u suštini onog šta je nama značila ta stipendija ili ta neka pomoć i tu je bio neki glavni inicijator i tu je grupa visoko obrazovanih ljudi koji su upravo završili fakultete i znali šta znači ta stipendija. U početku nismo ni znali kako će to kretati, znači krenuli smo od jednog tog studenta, kasnije tu prodofilovalo 8 i ono što mogu reći da je jedan od onih koji daje prilog upravo student kojeg smo
Da. Magistar fitomedicine Nermin Mašala radi u porodičnoj firmi Agros. Cijela njegova porodica dio je grupe koja svojim mjesečnim prilozima prikupi novac dovoljan za isplatu 4, a do kraja godine i 5 mjesečnih studentskih stipendija.
Ja ću vam reći da u toj grupi nije samo omladina. Znači, omladina je, da kažem, inicirala s tim da sada imamo i dosta uključeno i srednje dobi, populacije srednje dobi, a isto tako i starih od osoba, odnosno starijih. Što se tiče moje porodice, mogu slobodno da kažem, neskromno reći da svi daju tu članarinu, da li na godišnjem nivou ili mjesečno. Godišnji je znači 60 km, a mjesečno je 5 km. Tako da se nedavno se priključila i moja nena, znači koja ima 90 godina.
Kemal Halilović.
Imamo tu raznih profila od medicine, profesora, matematike, filozofski fakultet. Broj članova koji su davali priloge iz godine u godinu rastao. Znači, mi nismo imali tu nešto sad da smo mi forsirali, nego to je ono nenametljivo. I hvala Bogu, eto, do sad smo imali situaciju da svakog studenta kojeg smo uključili, ispoštovali smo ga do kraja dok je on želio se školovati.
Simboličnih 5 maraka mjesečno od svakog člana prikuplja se na jednom mjestu, a svaki donator dobije redovne izvještaje o ukupnom iznosu i sudbini sredstava. Oni koji to mogu i žele izdvoje i dodatni dobrovoljni prilog. Svaki student dobije po 100 maraka mjesečno, ukupno 1000 maraka za godinu studija, a nekima je takva podrška bila presudna da upišu fakultet. Alen Žiga.
Gledajući naš sastav ljudi, da su to ljudi koji rade u privrednom sektoru, mi nismo neki da se
falimo, razumiješ? Znači, tipovi smo koji radimo svoj posao i mi ne smatramo da je ovo nešto sad ekstra.
Podrška stipendistima nije samo materijalna, već im grupa pomaže i savjetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili u sedmičnom pregledu zbivanja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.